Gaur, 20 urte Fisterra lurmuturretik 28 itsasmiliatara zela Prestiz ontziari kroskoan zulo bat egin zitzaion denboralearen ondorioz. Kasko bakarreko ontziak 26 urte zituen eta 77.000 tona erregai zeramatzan barruan. Handik sei egunetara, bitan zatitu eta ondoratu egin zen, hortik aurrerakoak buruan iltzatuta dituzte askok eta askok oraindik ere. Belztutako kostaldeak, hegaztiak, arrainak tartean zirela, itsasotik eta lehorretik aritu ziren milaka eta milaka voluntario eta arrantzale txapapotea jasotzen. Lucio eta Emeterio dira horietako bi, Lucio Galizian izan zen, Emeterio berriz beste arrantzale asko bezala gure kostaldean ibili zen. Surfrider Fundazioko Maria Ballesteros eta Miren Kajarabile EHUko zelulen biologiarako katedradunarekin ere hitz egin dugu, Unai Urreaga lankideak egin duen erreportajea.
Desastre bat. Daldarra, ebitatze bazion azinte bat. Eta gu arrantzaleak kortan bizi genzenok, eta guna sekula astuko. Itxasua ze orban apostur hortan, ze mantxa koipe hori, eta ze eraginak bizuan Galiziko ostetan.
Hogei urte pasa diren arren, bizi-bizirik dituzte oroitzapenak Lucio Ugartek eta Emeterio Urrestik. Beste euskal portuetatik bezalaxe, Getariatik ere itsasora atera ziren arrantzaleak fuelolioa jasotzera.
Artu zan erabakia geuk itsasora ateratzea bere bila. Hamboste ontzi, hamboste arrantzale, eta tresna batzuekin raketak eta postura hortan behari, kolpe egin genuen itsasua. Ondore joan, ba, oso gutxi torri zan. Torri zan egun batien alako zer bat etorri zan, pixkat, baino ze gertatu lehitzakeen. Arrantzaleak ez baldin bat zioen itxasun, horren beste tonela akarri frente itxasuan, ba, gauza ipatua txiki jo zantzen. Hugu konsentzia garbi dakau, aktuatu ginen bezala, itxasun ez da egin joan petrolio jana foilori jasotzen, ba, gure kostetan, urbildu gozala. Eta gure kostetan, urbildu milionat jo, ikusita Galizian ze ondamendia izan kostetan itia, ba, txasatera ginean. Eta, bueno, inginuna, eta, ba, berriz, ba, nioztan dut, berdin, atuetu guniokela. Darrebia, Orio, Getaria, eta Bermeo, ba, eskualdun flotana mobilizatu zen. Enak prestatu zian, ontzilla, zarkua, derropa, detergentiak, ontzillake nola bait, bere plastikoekin da pixkate nola bait tapatu o zerbait aldan gutxena zigintzu galde, pero bueno, dana, azken bine dana zigindu zan, eh? Egunekin batean abietze egina, da hor txibile egina, azte betian, bultaka.
Lira, musia, noia,
batzuk gure kostaldean eta beste batzuk Galizian aritu ziren lanean, Lucio Ugarte adibidez.
Larritu egin itzen, eta esan nuen, baina posible alda guke zeo zer egitea.
Mondragon Unibertsitateko irakaslea zenbera eta lau autobuska joan ziren Gabonak inguruan.
200 pertsona joan ginen, eh? Ikasleekin eta irakasleekin. Lira inguruan ibili ginen lanean, gusartu ginen uretan txababote atzera, ba, gerrereño beteta txababotekin, bai? Batek baino gehiago, ba, alergiak izan zuen, eta, bueno, ba, eta gero, negua zen, hotz egiten zuen, eizea, eta, bueno, baina nion ginen. Poli kiroludegi baten lotan, eta ba altzena jaten.
Osasunagatik kezka bigarren mailan geratu zen.
Lagune bost, zatik, bueno, esaten zuten, eta, bueno, nartzen zuten, lau ordu bakarrik lan egin behar genuela, han, zatik, egiago ezin zirela. Barka iguzu oikantauri. Ez ginez hartu dozuen moltan. Eman ziguten, buzo eta, bueno, frakak eta txaketak horiak, bai, ne? Eta horrekin zatu ginen, eta batu gintuen ba antzegoen guztia, bai, ba, guztia, guri izan zidutena. Ba, hiru olotonela da, jaso gintuen, bai.
Elkartasun oldea eragin zuen ezbeharrak, baina halakoak azkarra azten ditugula uste du Luxio Ugartek.
Gazteak prestau dela borroka egiteko, bai? Baina astu egiten du. Eta politikoak batez ere, bai? Orduan, gezur pilo bat izan zuten.
Orduko xuntako eta Espainiako gobernuko agintarien erabaki eta esanak eztabaidagarriak izan ziren askorentzat. Mariano Rajoy gobernuko bozeramalea zen garai hartan.
Salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina. Noia ondaro
ziburu. Lehorreko agintarien aktuazioa nola entzuen azkenean kapitan agarri epaitu zuen, bate bilatzen bertzen da, baina horren atzitikan bat zion, epaitua administrazio jendeare, hori etzun hori gertatu bihazta. Ni uste dut gaur reunian berriz, eolako bat gertatu balitzake, beste modo batea atuetuko lokela. Ontziura postura hortare bat eta beste eta bat eta bestea jakin ze arriskutua zionez, eta kalte ekologikoa agian igual tenikari batzuei kasi balde batzuen baie batea erama antzen bertan zehatu agian etzan aholako jose pasako.
Denbora behar izan da marea beltzaren kaltea gainditzeko.
Istripura pasata da handikan bi urtea antxoi gabe gatu ginen. Flota eratu gintzen. Parada biologiko bat ian zaitaren eragina zan, ozerren azan. Da geho, parada biologiko bat ia pixak gauzak, demora azke fine danak errekuperatzitzu, naturalez horre baino zeo da, eta, bueno, gele gaur egun ian, arrastu egizta egatzen. Onda azta garbu jala bez, eta, bueno, txaso hori regeneratura gure azkabene arrantzatzpizitan.
Miren Kajarabile zelulen biologiarako katedra duna da EHUN eta Galizian bertan eta Kantauri kostaldeko beste hainbat lekutan aritu zen ikerketa lanetan.
Guk aztertu genituen batez ere muskuluak. Dira oso organismo erabilgarriak filtratzen dutelako ura eta uretan dauden kutsatzaileak akumulatzen dituztelako. Bai, prestitzeren hidrokarburuak eta metalak neurtzeko eta baita ere ze efektu biologiko sortarazi zituen guzti horrek, ezta? Oso argi ikusi gendun prestitzen isuriaren eragina, ezta? Eragina urte berean, ez? Ja, 2003an hasi ginen lanean, 2003an osasun egoera nolabait kaltetuta zegoen.
20 urte ondoren bestelakoa da egoera.
Bueno, nik esango nuke prestitze berak zuzenean eragin zituen kalteak, urte hauetan noski baietz dagoeneko errekuperatuta dagoela. Eragin zuzenak. Hau da, hidrokarburoen presentzia zuzenak eragin zituen kalteak. Gero, modu ez zuzenean egon daitezke beste aldaketa asko.
Horregatik, monitorin edo jarraipenen garrantzia azpimarratu digu Kajarabilek.
Seri historikoak aztertzea oso garrantzitsua da, batetik horrelako istripoa gertatzen direnean, badaukazu aurreko egoeraren berri, ez? Badaukazu zerrekin konparatu. Eta bestetik, etorkizunean ere horrelako istripuren bat gertatuko balitz, badaukazu lan horia aurreratuta. Konbeniko litzateke, hor lan gehiago egitea.
Eta egunerokoan itsasoak jasaten duen kalteaz ohartarazi gaitu.
Hondamendi handi bat gertatu zen, bai prestitzen istripuaren ondorioz, bai beste batzuk ere egon dira aurretik, ezta? Baina ez dugu aztu behar ere bai kutsadura isila, ezta? Kutsadura isila da kutsadura kronikoa. Modu jarraian, naiz eta dosi txikietan izan gertatzen den isurketa edo kutsadura. Eta hori ere oso garrantzitsua da, ze claro. Gure ekosistemetan eragina daukate ere bai, estuarioetan, kostaldean.
Kutsadura horren kontra aritzen da lanean Sufraider Ozeanoen Babeserako Fundazioa. Maria Ballesterosek esan digu urteotan zerbait ikasi dugula.
Bai, esan behar da zeozer bai ikasi dugula, eta ez dela hain nabaria edo ezin gaur egun prestigekin gertatu zena ez litzatekeela hain erraz gertatuko, oza, azko zailagoa da hori gertatzea gaur egun. hiru urte lehenago, erika gertatu zen Frantzian ere, petrolearekin zer ikusia izan zuen hondamendi handi bat ere, eta jada, bazeuden ikusten zeregin altzen, ez? Eta, bai, neurri sorta batzuk atera ziren.
Eta legeak betetzen direla zaintzeko agentzia bat ere sortu dute Europan.
Lege aldaketa horrek lehenengoz, bai edo bai, oso zaharrak diren itsasontziak aldatu edo berriztu behar dira, bai edo bai, lege. Eta prestigio zalako itsasontzi bat gaur egun ezin da egon europear uretan.
Gogora ezagun Bahametako bandera zuela Prestixek.
Panama edo Bahamaseko beste bandera hori bazeukaten, ez zuten zergatik gure legetia jarraitu behar. Bertako Panama edo Bahamasetakoa jarraitu altzuten. Eta gaur egun ez da horrela.
Baina ezin dugu ahaztu oraindik arriskuak hor jarraitzen duela.
Espero dugun, baina askoz gehiago garraiotzen da itsasotik. Osea, lehen garraio mota da itsasokoa. Orduan, gauza asko oraindik ere garraiatzen dira. Eta badakigu, adibidez Mediterraneoan zehar ere, hortik pasatzen dira gaz eta petrolio eta asko. Eta orduan, bertan, problema bat egoten bada itsasontzi horiekin eta ezakit, petrolioa ateratzen bada, badaude puntu batzuk hori gertatzeko arrisku gehiago dutena.
Hogei urte ondoren, nahia argia da.
Ez daia gehiago gertatu ologoika. Eta ber, ologo estripu bat pasatzen ean zerbait ikasten duen hausak nola aktuatu.
Horixe izan zen hain justu ere istripua eta gero ozen entzuntzen aserre oiua.